Ada yang bertanya, saya pernah mendengar ada pendapat bahwasanya seseorang yang sudah masuk neraka tidak akan bisa masuk surga. Apakah benar? Jawabannya tidak benar. Yang dimasukkan dalam neraka ada dua. Yang pertama, yang abadi di dalamnya selama-lamanya. Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrikin dengan berbagai macam bentuk agama dan keyakinannya. Neraka dikatakan oleh Allah, u'iddat lil kafirin. Tapi ada lagi yang kedua, yaitu usatul muwahidin, kaum muslimin, kaum mukminin yang ahli maksiat, yang fasik, mati di atas dosa besar, belum sempat taubat. Dan dia yaumul qiyamah nanti ternyata Allah tidak berkehendak mengampuni dia. Maka dia akan diazab di neraka sesuai dengan kadar, dengan kadar dosanya masing-masing. Ketika dosanya habis, maka dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam surga. Terkata yang masuk neraka, mau masuk neraka enggak jadi. Mendapatkan syafaat. Syafaat dari para anbiya'ul mursalin, syafaat dari kaum muslimin, supaya jangan masuk neraka. Gagal, surga tempatnya. Ada yang sudah masuk neraka. Sudah masuk neraka. Dikeluarkan dengan syafaat para anbiya wal mursalin, syafaatnya para malaikat, syafaatnya para syuhada, syafaatnya anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik, dan terakhir syafaatnya Allah Rabbul Alamin. Akan keluar. Artinya apa? Dia sudah masuk neraka. Bahkan ketika dikeluarkan itu sudah gosong. Soru fahma. Sudah kayak daging bakar, gosong. Dikeluarkan dari neraka, dimasukkan dalam Nahrul Hayah, sungai kehidupan, tumbuh indah kembali, dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Itu banyak dalam riwayat yang mengatakan demikian. Sampai disebutkan dalam hadis tentang adanya orang-orang yang paling akhir dimasukkan dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Sebab sebelumnya di neraka. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Tahu Jahannamiyun? Ex-Jahannam. Mantan-mantan neraka jahanam. Sehingga ini pendapat tidak benar. Pendapat yang seperti ini, barakallahu fikum, dalam pandangan akidah Islam adalah pendapatnya kaum khawarij dan kaum mu'tazilah. Ini termasuk pemahaman yang kurang benar atau pemahaman yang menyimpang, barakallahu fikum. Bagaimana atau apa tanda-tanda husnul khatimah? Cukup banyak. Bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Cukup banyak. Di antaranya adalah seseorang yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat syahadah. Di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah. Wafat setelah itu. Husnul khatimah. Atau yang kedua, seseorang yang meninggal dunia di atas amal soleh. Sedang beramal soleh, meninggal ketika itu. Husnul khatimah. Atau seorang yang dikenal semasa hidupnya sebagai orang yang beriman, yang beramal soleh. Ini ketentuannya. Semasa hidupnya orang yang ma'ruf dengan keimanannya, dengan amal solehnya, dengan ketakwaan dia kepada Allah. Dia mati karena tenggelam. Dia mati terbakar. Dia mati karena reruntuhan. Dia mati karena penyakit perut. Ini semuanya termasuk syuhada al-akhirah. Orang yang mati syahid di akhirat nanti. Dan ini ketentuannya kata para ulama yang semasa hidupnya dikenal dengan orang yang beriman dan beramal saleh yang bertakwa kepada Allah. Husnul khatimah. Wanita yang salihah meninggal dunia dikarenakan melahirkan anaknya. Lagi persalinan meninggal dikarenakan anaknya. Juga termasuk husnul khatimah. Seseorang mukmin yang ketika meninggal dunia berkeringat pada dahinya. Pada dahinya. Rasul mengatakan al-mu'min yamutu bi arqil jabin. Seorang yang mukmin dia akan meninggal dunia dan berkeringat pada dahinya. Ini semuanya ciri-cirinya. Seorang yang dikenal saleh, bertakwa kepada Allah, dia meninggal dunia di malam Jumat atau hari Jumat. Juga termasuk husnul khatimah. Terlalu banyak bisa dilihat dalam kitab Ahkamul Janais karya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan kita sangat dianjurkan sekali untuk berdoa kepada Allah memohon husnul khatimah dan bertawud dari su'ul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Barakallahu fikum. Apakah banyak mengeluh itu bisa mengurangi nilai pahala? Masya Allah. Kalau mau dipanjangkan, mengeluh itu kan syakwa. Mengeluh, berkeluh kesah. Ada keluh kesah yang dianjurkan yang wajib, harus dikasih pahala, tanda orang beriman kepada Allah. Yaitu ketika dia berkeluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengadunya semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan memohonnya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini bagus. Ini sangat bagus. Ini sifatnya orang beriman yang bertawakal dan merupakan sifatnya para anbiya wal mursalin. Kata Nabi Ya'qub, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya menyampaikan keluh kesah, kesedihanku terkait dengan putranya Nabi Yusuf yang hilang itu. Aku hanya berkeluh kesahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Bagus. Dan itu yang seharusnya. Maka ketika ada mengalami kesempitan hidup, mengalami keterpurukan, mengalami kesedihan dan segala macam, kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah, kerjakan sholat, kemudian bermunajat kepada Allah, tumpahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, aku mengalami begini. Ya Allah, beri kemudahan. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ayyub ketika diuji dengan berbagai macam penyakit dan segala macamnya. Berdoa kepada Allah, menyampaikan semua yang ada kepada Allah. Inni massaniya dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku ditimpa oleh kemadharatan dan Engkau ya Allah, Zat yang Maha Rahmah. Bagus. Ada mukmin yang bertakwa kepada Allah, sifatnya kaum mukminin bertakwa kepada Allah. Tapi ada lagi yang kedua, keluh kesahnya kepada manusia, ngerundelnya kepada orang lain, dikit-dikit ngomong kepada temannya, kepada orang lain, terkait dengan kepahitan hidupnya, terkait dengan penderitaannya dan segala macamnya, ini enggak bagus. Ini tanda orang yang lemah, barakallahu fikum. Jangan dilakukan. Ada lagi yang kedua yang diperbolehkan, syakwa yang jaizah lil hajah. Kalau dikatakan mengeluh itu lil hajah, seperti seorang yang menderita sakit dan periksa kepada ahlinya, kepada ahli medis, dokter atau siapa begitu. Ya mau enggak mau yang menyampaikan penyakitnya. Saya kata apa, Pak? Sebelah sini, Pak, ada sedikit anu. Ya ngomong, masa diam aja. Saya kata apa, Pak? Cari sendiri. Enggak boleh keluh kesah. Enggak. Yang ini boleh lil hajah, kata para ulama. Boleh. Dipahami ya? Itu bukan keluh kesah, hanya menerangkan kondisi penyakitnya supaya mendapatkan perawatan secara medis yang diperbolehkan dalam Islam. Tapi ketika dia keluh-keluhnya itu langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Mohon kesembuhannya kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Apakah benar di bulan Syaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa? Jawabannya benar. Dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan Rasul tidak pernah puasa dalam satu bulan hampir penuh selain Ramadan kecuali Syaban. Paling banyak puasa di bulan Syaban, sekuat tenaga. Puasa sunnah, namanya puasa sunnah Syaban. Tidak ada batasan hari. Mau tiap hari boleh, selang-seling boleh, saat kepenake nggih boleh. Niatnya puasa Syaban. Assalamualaikum. Ketika di bertepatan dengan hari Kamis, hari Senin sekalian. Niatnya Syaban, yo niatnya Senin, yo niatnya Kamis, yo niatnya tiga hari dalam sebulan, ketika kumpul semua, niatkan semuanya. Dapat pahalanya insyaallah taala. Ini diistilahkan oleh para ulama muqaddimah Ramadan. Persiapan Ramadan supaya ketika pas Ramadan sudah terbiasa dengan puasa. Dan juga dikatakan kata Rasulullah SAW, banyak orang yang melalaikan Syaban. Fokus di Rajab karena Rajab termasuk bulan haram. Dan fokus di Ramadan. Ramadan bulan suci. Yang tengah-tengahnya kejepit bulan Syaban. Banyak orang lalai, maka Rasul berpuasa Syaban karena orang melalaikannya. Sangat-sangat dianjurkan para ulama. Wallahu taala alamu bissawab. Apakah boleh memakai parfum yang beralkohol? Sebatas ilmu yang saya tahu dari fatwanya para ulama, kalau alkoholnya itu berdiri sendiri, ciri-cirinya persentasenya cukup besar, maka tidak boleh. Tapi ketika alkoholnya itu sudah bercampur dengan yang lain, ciri-cirinya sedikit sekali persentasenya, maka diizinkan. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apakah takdir Allah bisa dirubah agar tidak berakhir dalam kejelekan su'ul khatimah? Tidak bisa. Takdir Allah yang termaktub semua di lauhil mahfud tidak bisa dirubah. Tidak bisa dirubah. Semua yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Nah, kita sebagai umat manusia, sebagai kaum muslimin, hanya dianjurkan dan diperintahkan menjalankan asbab, mengerjakan sebab-sebab kebaikan, keistiqomahan, sebab husnul khatimah, dan diperintahkan untuk meninggalkan sebab-sebab kejelekan. Selebihnya Allah yang mentakdirkan. Faham ya? Terus jalankan. Kita enggak tahu takdir kita di lahil mahfud. Enggak ada yang tahu ya. Maka yang dianjurkan beramal. Rasul mengatakan ya malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Barakallahu fikum. Ada orang yang bertaubat kepada Allah dari kemaksiatan, bahkan kesyirikan atau kebid'ahan yang pernah dilakukan. Akan tetapi setelah beberapa waktu dia tidak bisa isi koma dan jatuh lagi dalam kemaksiatan tersebut. Lalu dia bertobat lagi. Apakah bisa dilakukan berulang-ulang? Iya, harus begitu. Dia bertobat kepada Allah dengan tobat nasuha, dengan tobat yang jujur. Tinggalkan semua dosa, berazam tidak mengulangi lagi. Menyesali apa yang telah lalu. Tobat dengan betul. Yang namanya manusia, tempatnya lalai, tempatnya alpa, ada hawa nafsu, ada setan, ada orang-orang kafir yang menggoda, atau teman-teman yang jelek. Banyak asbab yang membuat dia terpelanting lagi. Ternyata dia enggak kuat menahan hawa nafsu, terpelanting lagi. Maka segera tobat lagi. Dengan tobat yang jujur lagi. Terus demikian, perjuangan dia semasa hidupnya, terus bertobat kepada Allah. Jatuh, tobat lagi. Barakallahu fikum. Ini yang wajib dikerjakan barakallahu fikum. Tapi ingat loh ya, jangan bermudah-mudah dalam mengerjakan kemaksiatan. Gampang tobat meh. Ya, kemudian dia bermudah-mudah mengerjakan kemaksiatan. Hati-hati, ini yang berbahaya. Yang berbahaya. Tapi ketika dia berjuang keras, dia menjauh dari penyimpangan tadi dan bertobat, maka akan terima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu manusia. Tidak selamanya lempeng gitu. Sudah tobat, jatuh lagi. Bangkit lagi, tobat lagi. Lurus lagi, terus begitu. Jatuh lagi, berusaha lagi. Demikian seterusnya. Sampai kita berharap kepada Allah mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Barakallahu fikum. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagian kaum muslimin merasa banyak dosa, sehingga merasa perlu kepada wasilah-wasilah perantara dari orang-orang soleh untuk menyampaikan permohonan ampun kepada Allah. Apakah kita semua membutuhkan perantara untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah? Jawabannya tidak perlu. Hatta orang soleh tadi pun juga perlu taubat kepada Allah, juga perlu istighfar kepada Allah. Nah, kemudian menjadi pagarnya gitu. Si. Nih, lewat sini. Kalau mau tobat sama saya dulu. Tak kasihkan begitu. Tidak ada. Langsung kepada Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i dza'an. Ketika bertanya kepada engkau hamba-hambaku tentang aku, katakanlah, aku sangat dekat dengan hamba-hambaku. Aku akan ijabahi doanya orang yang berdoa kepadaku. Ketika dia berdoa kepada aku, dekat, langsung kepada Allah Azza wa Jalla, tanpa perantara. Langsung tanpa perantara. Barakallahu fikum. Allah menegaskan dalam ayat yang lainnya lagi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah langsung kepada aku, aku akan kabulkan doa kalian. Langsung ya ikhwan. Justru ketika dia merasa banyak dosanya, merasa dia banyak salahnya, hitam, kemudian dia insaf taubat, langsung doa kepada Allah, dia menangis di situ, menyesali perbuatan dia yang telah lalu. Nah, dia berazam tidak mengulangi lagi. Semakin dia menunjukkan kesalahannya, penyesalannya, semakin bagus. Langsung kepada Allah. Langsung kepada Allah. Azza wa Jalla. Adapun orang-orang yang soleh, para ulama, diminta untuk bimbingan-bimbingan, arahan-arahan amalnya. Dia mungkin orang yang tidak ngerti bimbingan agama. Pengen tobat, tanya. Tobatnya gimana ini? Tanya kepada para ulama, kepada ahlinya, supaya dikasih arahan-arahan, bimbingan ilmu, bimbingan amal, supaya taubat dengan taubatan nasuha. Tapi proses taubatnya langsung dia kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung tubu ilallah, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tanpa perantara. Barakallahu fikum. Nah, apalagi mohon maaf kalau yang dimaksud dengan perantara itu orang yang telah mati. Tidak boleh. Itu namanya kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah. Langsung, langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Cukup apa sudah? Cukup? Hah? Pun?
Kalau berdoa pas pada malam hari itu ketika kita sholat malam, setelahnya atau
waktu 2/3 itu maksud gimana? Doa itu kapanpun bisa dipanjatkan. Doa kapanpun bisa dipanjatkan. Namun afdolnya dipanjatkan kepada Allah di waktu-waktu makbulnya doa dan di tempat-tempat makbulnya doa. Kapanpun boleh berdoa. Di antara waktu makbulnya doa adalah sepertiga malam terakhir. Itu, antum dalam sholat bisa berdoa. Selesai sholat malam, di sela-sela itu bisa berdoa. Antara azan dan iqamah, waktu makbulnya doa juga. Itu dijelaskan dalam Islam, cukup panjang, tentang tempat-tempat dan waktu-waktu makbulnya doa. Disitulah diafdolkan, dianjurkan sangat, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa untuk kebaikan dunia, kebaikan akhir, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Di situ. Tapi boleh kita setiap saat berdoa kepada Allah. Taubat setiap saat, taubat kepada Allah. Enggak usah nunggu malam, enggak usah nunggu pagi, enggak usah nunggu siang. Langsung ketika ada hajat, langsung doa kepada Allah Azza wa Jalla. Langsung alatul. Barakallahu. Ngoten. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau taklimnya kepanjang. Semoga manfaat untuk saya pribadi dan segenap kaum muslimin. Dan ke depan kita lebih bersemangat dalam berbekal takwa kepada Allah untuk persiapan hari akhir nanti setelah kematian. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.